raamatud või nüüd.
Tere! Pereraadios on jälle raamatutund. Minuga siin stuudios on täna Krista Esta, mina olen Tiina Nõlvak ja me räägime armastusest.
Tuleb magus saade.
Ja kindlasti magus ka sellepärast, et jõulud on tulemas. Ja minu jaoks on jõulud olnud ikka armastuse püha. Aga need raamatud, mis täna meie ees on, on ühe mehe kirjutatud. Tema nimi on Gary Chapman. Ja maailmas on ta kuulsaks saanud oma raamatute sarjaga, mille pealkirjad on siis armastuse viis keelt. Üks nendest on siis täiskasvanud inimeste armastusest, üks on lastele suunatud armastusest, üks on teismelistele. Need on meil eesti keeles ka olemas. Üks armastuse keelte raamat on tal veel olemas ja see räägib Jumala armastuse keeltest. Mul on tõeliselt kahju, et meil täna seda eesti keeles ei ole, aga ma väga loodan, et me ühel päeval selle raamatuga tõlgime ja välja anname. Ja siis on meil veel üks tema raamat, mille pealkiri on Armastus on tegu. Ja võtame need raamatud siis ette ja vaatame, mida nad meile rääkisid ja mida nad võiksid öelda ka raadiokuulajatele. Tere tulemast kuulama!
Raamatutund.
Jõulud on armastuse püha ja vaatamata sellele, et sellel aastal meid hirmutatakse selle maailma lõpuga, on nii, et meie elame lootuses ja armastuses. Sest meil ei ole ju mingit hirmu. Meie heaks on üks pisikene beebi tulnud maailma, kes selle maailma on muutnud hoopis teistsuguseks. Selles maailmas on vaatamata kõigele kurjusele ja kõikidele hirmsatele ennustustele olemas armastus. Ma alustaksin Krista sellest raamatust, mis räägib siis sellest keelest, millega täiskasvanud inimesed oma vahel võiksid suhelda, kui nad üksteist armastavad. Või õigemini mitte ainult ühest keelest, vaid lausa viiest keelest. Ma arvan, et kui me nüüd peresuhetesse läheme, siis iga naine või iga mees on tundnud seda, et ta ootab oma kaasalt midagi. Ja mõnikord on see tunne, et me nagu ei taju või me ei tunne seda ära, et see meie teine pool meid kangesti palju armastab. Kuigi see teine pool jälle omalt poolt on teinud kõik seda, et me tunneksime seda armastust.
Tema jälle ei saa aru, kuidas meie ei saa aru.
Jah, et no milles siis asi on, et me vahetevahel käitume nii, et räägime küll ühest asjast või ja tunneme ühte tunnet, aga ikka on niimoodi, et oleks nagu üks räägib aiast ja teine aiaugust.
Ja Gary Chapman vastab sellele ju väga hästi, et selle põhjuseks on see, et me räägime hoopis erinevat keelt. Et sina räägid ühte keelt, sinu abikaasa räägib teist keelt ja ei oska seda tõlkida. Et ma mäletan, kui see raamat välja tuli, ka palju sellest esmatrükkist eesti keeles nüüd on paar aastat või rohkem veel.
Jah, see on nüüd jälle läbi mitme aasta üks allikakirjastuse bestseller, mida me ei jõua kuidagi moodi nii palju juurde trükkida, kui seda ära ostetakse. Ja kummalisel kombel on ta just nendes niisugustes ilmalikes poodides hästi minev kaup. Et noh, mingisugune 30-40 tükki nädalas jälle juurde viia mõlemasse meie kaubandusketti, rahvaramatusse ja Apollosse ei ole mingi probleem.
Ja see on selles mõttes nagu hea näite tegelikult, et inimesed tahavad järelikult oma suhteid parandada või nad igatsevad armastuse järgi ja tahavad üksteist aru saada, et kui need raamatud nagu tolmuvad riiulitele, et siis oleks ka kurb. Ja teiseks on see, et tegemist on tõesti väga lihtse ja väga hea raamatuga, et ma mäletan, kui see ilmus enne, kui ma raamatut lugesin, ma lugesin arvustusi, nii Priit Pullerits kirjutas selles pikalt Postimehes kui Tiina Jõgeda Eesti Ekspressis. Ja et noh, tõepoolest ma arvan, et selle raamatu populaarsus ongi selle lihtsuses.
Ja ma olen tavaliselt ikka öelnud niimoodi, et kristlike raamatuid ei peaks lugema nagu retseptiraamatuid. Et kui ma teen seda ja seda, siis tuleb välja nii ja nii. Kui ma loen neid ja neid kirjakohti, siis juhtub see ja see. Ja mul on ikka üks hea näide tuua, kuidas see oli üks misionäär 10 käsust rääkis. Ja rääkis siis seda, et keegi püüdis nagu väga-väga sõna-sõnalt ja täpselt täita. ja üritas just täpselt nii hea olla, nagu peaks olema ja ei tulnud välja. Ja siis ta tõi paralleeli, kus perenaine küpsetab kooki ja täpselt ta jääb näpuga järge raamatust ja viimase grammi pealt see retsept on õige, paneb koogi ahju, võtab välja ja täiesti untsus.
Milles asi?
Ta ei olnud vaadanud ühte asju. Tema oli Euroopas ja meie ahjukraadid on seelisuses. Aga retsept oli Ameerikast ja selle kraadid olid Fahrenheitis. Ja see misjonär ütles selle lõpetuseks siis selle, et kõikide nende retseptide, kui nad ei tööta, nende viga on see, et me ei vaata seda ühte ainsat asja, mis on tähtis ja see on armastus.
No täpselt selle armastuse viie keelega on ju see sama, et me võime ju kõik selle läbi lugeda ja nõustuda, aga kui me, noh, kuidas öelda, et kui me siit üht koma teist enda jaoks nagu kõrvale tahe pane või selgelt me ei pea ajama näpuga järi ja osad asjad võib-olla meie kultuuris on ka veidikene pentsikud või sellised meie jaoks võõrad, aga üldjoontes on see selline väga, väga praktiline ja väga loogiline raamat, et just nimelt, et väikestest asjadest tihti peale algavad suured muutused ja üks väike asi on just nimelt see, et teist kuulata ja teisest aru saada, et mitte see, et me istume käed ristis tugitoolis ja mossitame, kui mees toob meile lilja, aga meie oppis ootasime seda, et ta kiidab meie õhtusööki, et see on selline trafaretne näide siin või ma mäletan, kui ma ise seda raamatut lugesin, siis otsisin oma mehe armastuse keelt ja siis jagasin ära, et see on ilmselt füüsilise puudutuse keel, sest tema on kombeks magada nii kui leppaleht minu külge kleebituna ja see ajas mind õudselt hulluks, sest mina tahan, et minul on palju ruumi minu ümber, mul ei meeldi, kui keegi mu seljas elab. Mul oli juba küünarnuk valmis, et aga ma ta läigan, kui ta jälle minu voodi poolele liiga lähedale tuleb. Aga siis mul tuli meelde, et oi, ma ju lugesin seda Chapmani ja ütlesin hommikul oma mehele, et üks sinikas ei sul täna saamata tänu Gary Chapmanile, et selline humoorikas lugu meie perest selle raamatuga.
Jah, ja selles raamatus armastuse viis keelt toobki siis autor välja nagu need viis keelt, mille me peaksime selgeks õppima, kui me tahame oma suhteid korras hoida. Ja ta ütleb ka, et meie armastusega ei pruugi ju mitte midagi korrast ära olla. Kõik võib korras olla, aga just see, et me räägime erinevaid keeli. Ja need keeled siis mida tuleks inimestel omavahel rääkida, on tunnustussõnad, kvaliteetaeg või aeg teineteise jaoks, kingituste saamine ja tegemine, teenimiskunst ja füüsilise puudutuse keel. Ja mõnikord võib juhtuda jah nii, et mitte ainult, noh, me räägime praegu nüüd abikaasadest ja ütleme mehe naise suhetest, aga see võib olla ka kõikides teistes suhetes, et see, mis sinu jaoks on täiesti loomulik väljendusviis ja see, millega sa oled harjunud ennast väljendama, see ei pruugi teisel inimesel üldse kohale jõuda. Nii et peale selle, et see on raamat nagu paaridele ja paarisuhtele, on ta raamat ka sellest, kuidas üldse nagu teise inimese vajadusi paremini tundma õppida.
See ongi just nimelt nagu see enda mina tagasi tõmbamine ja teise inimese nägemine ja tema tunnete keele tundma õppimine. Et muidugi, et siin hakkad seda lugedes ka mõtlema, et mis mu enda armastuse keel on, aga just nimelt, et see armastuse keel ei ole ainult mehe ja naise vaheline, vaid suhetes töökollektiiviga, sugulastega, lastega. Meil on olemas armastuse viis keelt lastele ja teismelistele, et seda saab nagu kõikidele suhetele laiendada seda mõistet.
Armastuse viis keelt on niisugune raamat, millest mina nagu väga palju pikemalt ei tahakski rääkida, sellepärast, et see on raamat, kus igaüks peab ise lugema ja leidma need oma ahaa-kohad üles. Küll aga lisame siia juurde nüüd kohe need kaks järgmist raamatut. Üks on armastuse viis keelt lastele ja teine on armastuse viis keelt teismelistele.
No teismelistes mulle meeldis just see sissejuhatuse, ütleme, et see sama, et me arvame, et teismelised kuulavad ainult oma nii-öelda kaaslasi ja et vanemad on nende jaoks mitte keegi, vanemad on lollid, nõmedad ja dinosaurused, aga et tegelikult autor väidab just nimelt, et vanemad on autoriteedid ja kuulatakse, aga see sõltub kõik sellest, kas me räägime sama keelt, mida meie mässumeelne teismeline.
Ja tihti peale on vähemalt, ma tean, et Logose raamatupoes on küsitud, et puht praktilisi nõuanderaamatuid. Kunagi olid Ross Campbelli raamatud, meie lapsi, meie teismeline, mis rääkisid, need olid nagu niisugused esimesed raamatud, mis üldse rääkisid meie keeles kristlikust kasvatusest. Ja mul on hästi hea meel, et Gary Chapman on lisanud siia need armastuse viie keele raamatud, sest nad on ka niisugused hästi loomulikult kirjutatud. Ja siin ei ole nagu vägisi punnitatud ja ponnistatud seda kristliku maailma vaadet. See on seal raamatute sees. Ja kõige kummalisem on näiteks selle Ross Campbelli raamatute puhul ka, et neid nõutakse ju pedagoogidele ja psühholoogide niisuguse kohustusliku kirjandusena. Et nad on raamatukogudes jätkuvalt niisugust popid ja hitid ja just nimelt erialase kirjandusena. Aga need raamatud on nüüd minu mõelest küll niisugused, mis peaksid iga lapsevanema riiulil olema, sest et paraku on niimoodi, et see on suur õnn ja suur õnnistus, kui peres kasvavad sellised lapsed, kes loomulikult nagu saavad ema piimaga selle janu jumala järele kaasa ja kellest kasvavad kristlased, kes elavad üle oma uussünni mingisuguses noores eas ja nad elavad
jäävad selle juurde.
Ja jäävad selle juurde ja elavad püha elu, aga praktikas on ju nii, et väga paljudes nendes kodudes, kus ema ja isa soovivad kõige paremat ja väljast poolt nagu ei tohiks mitte midagi juhtuda, kõik on nagu korras. Ometi laps läheb oma teele, otsib midagi muud ja võib-olla ta ka kunagi leiab jumala.
Vahepeal komistab ja koperdab.
Ja kukub ja tõuseb püsti, aga et see ema või isa ei heidaks meelt seal selle niisuguste asjade juures, siis minu mõelest Chapman oskab nagu väga ülestõsta ja väga... No lohutamine on võib-olla vale sõna, ta ei lohuta.
Lohutamine on vale, ta nagu kinnitab. Ma ütleks, et selline kinnitamine on siin see sõna. No, meil on just nimelt see teismelise asi ukse ees ja ma jälgin oma abikase oma tütre suhteid, et minu tütar on väga emotsionaalne ja minu abikas on väga mitte emotsionaalne ja see tähendab kahe maailma tohutud kokkupõrget ja mina seal vahepeal. Ja siis see raamat just ilmus sellel õigel hetkel. Ja ma loen ja ütlesin just kodus tammule, et ole kallis võtanud see raamat kätte ja loe. Et tegelikult siin on nagu just selles mõttes, et siin on niivõrd head praktilised lihtsad nõuanded, et tõesti me vanematena täpselt seda teemegi, mida Chapman ütleb. Me näägutame, siis me tahame parimat. Me ainult räägime lapsele, et sul on jälle see tegemata, sul on tuba koristamata, hakka õppima, tule arvutist ära. Me oleme lapse armastuse paagi tühjaks imenud. Et noh, mitte kunagi me ei ütle talle, et tubli ja et sa oled selle hästi teinud ja mis mulle siin meeldib selle Chapmani raamatu juures just nimelt, et ta nagu väga konkreetselt ütleb, et teismelisel enam ei piisa, kui sa ütled, oi sa oled nii tubli laps, tema tahab konkreetselt teada kiitus konkreetse teo eest ja et noh, mulle nagu tuli see raamat, ma arvan, et see ei olnud juhuslikult, et see allikal nagu välja tuli ja minu öökapile maandus, et see on meil praktikas järele proovitud juba neid ja tõesti toimivad ja samamoodi, et iga teismeline on erinev, et sa, nii nagu me rääkisime nendest armastuse viiest keelest, nii ka igale teismelisel on oma armastuse keel ja kuidas seda tunda saada ja alguses võib tunduda, et ta nagu kiidab takka teismelistel, et noh, vanemad peavad olema madalama kui muru ja et sa räägid ka lapsega sellest, millest aru saab, aga ei, et tegelikult ta näitab just nimelt, et kui sina oma käe välja sirutad, siis on lapsel seda lihtne vastu sirutada.
Ja paraku on laste puhul on nagu tihti peale... See juba niimoodi varateismelist eas tulevad igasugused ukse põrmutamised ja...
Noh, meil on 11, kohe saab 15, kõik toimib.
Ja et need kõik need niisugused armastuse ja viha omavahelised mõjud ja tihti peale just lapsevanematega me miski pärast arvame, et on midagi niisugust, mis on lapse sees nagu kurja ja me peame selle kuidagi välja kitkuma. see ei pruugi üldse nii olla. See on lapsel on võib-olla lihtsalt armastuse nälg.
Täpselt, et mina sain ka see raamat nagu rahustas mu maha, et ma hakkasin juba pöördesse minema, et noh, kuidas ma oma teismelistega hakkama saan, aga et see ongi loomulik, nad kasvavad, nad otsivad ise ennast enda kohta siin maailmas ja need reaktsioonid on kõik loomulikud, aga kuidas meie nendele reaktsioonidele reageerime, et sellest on siit raamatust nii mõndagi lugeda.
Ja Chapman on teinud täiesti konkreetsed peatükid, kus ta siis kirjeldab niisugust teismeliste armastust ja iseseisvus iha ja armastust ja vastutusvajadust ja ka seda, et kuidas armastada seda teismelist, kelle läheb halvasti, kes ei mahu sinna korraliku peremalli. Ja ka väga praktilised niisugused peatükid tänapäeva kohta, kus kõik pered ei ole pered, kus on isa ja ema lapsel. On neid peresid, kus last kasvatab ainult tema, on neid peresid, kus, me nimetame neid nüüd kärgperedeks vist,
ja.
Kus on nii-öelda kaks ema ja kaks isa.
Sinu, minu ja meie lapsed.
Ja need omavalised suhted võivad olla tihti peale niisugused, kus laste pärast ka võisteldakse ja võideldakse. Ja nüüd on niimoodi, et üks hästi, hästi põnev peatükk on leheküljel 177 algab üks lisa.
No mul on see koht lahti just.
Ja kuidas teismelised endale nime said? Kuidas teismelised endale nime said? Enne teismelisi olid samuti teismelised, kuid nad ei kandnud seda nime. 1940. Aastate alguseni ei tuntud noorukeid muu nime all kui kasvavad lapsed, kuid ühiskondlikud ja majanduslikud muutused, mida maailma seda võimendas, muutis kõike. Tekis teismeline. Omaette vanusegrupp omaette kultuuriga. Mitte enam poisid ja tüdrukud, aga ka mitte mehed või naised. Nad olid ülemineku etapis, liikumas täisea poole, katsetades ja muutudes oma identiteedi ja iseseisvuse otsingutel. Teismelised said endale nime niiviisi. Ja ma arvan, et minuealised ja võib-olla ka kristajaalised kindlasti teavad neid asju, kui tulid hippid ja seksuaalrevolutsioon ja see niisugune korralik.
Ma olen seksuaalrevolutsiooni produkt, ma ise seda
korralik, ütleme, kodanlik või ka kristlik ühiskond nagu lagunes laiali ja kui raamatutes räägitakse modernismist ja postmodernismist, siis need lapsed ja teismelised, kes meil tänapäeval on, need on ju selle aja viljad.
Ja need juba über postmodernismi viljad ja täpselt, et kui ma vaatan nagu oma lapsi, et noh, kuidas nemad maailma näevad või asju, mis nad juba teavad, millest minul nende vanuses aimugi ei olnud, et selge, et me elame ju täiesti erinevates ühiskondades ja selles suhtes mulle see teismeliste raamat just ka meeldis, et ta räägib nagu asjadest ilustamata ja ta ei ole selline ninnu-nännu ja et siin on igal ühele midagi. Mulle meeldis see lause siit leheküljel 228, et laste psühholoogi John Rosemondi citeerib autor, kes on siis öelnud, et hea kasvatus tähendab teha õiget asja siis, kui laps teeb vale asja. Et just nimelt, et see ei ole nagu, see raamat ei räägi niivõrd palju kõikidest valedest asjadest, mida teismelised teevad, vaid just see õigetest asjadest, mida meie võiksime teha. Et teha kergemaks nii enda elu kui oma laste elu või oma perekonna elu, sest et see on kuidas kellelegi, aga üldjuhul ikka teismelised on teismelised.
Ja selle teismeliste teema lõpetuseks ma võib-olla ütleksin, üks meie Eesti enamvähem minu vanune pastor ütles ühele lapsevanemale, kes oli nagu hästi mures oma laste pärast ja ta nagu kinnitas seda lapsevanemat ja ütles, et kui sina oled enda jaoks asjad teinud Jumala ees õigesti ja sinu enda, su naise ja sinu Jumala suhe, su peresuhted on korras, siis usu, see laps ei saa väga kaugele minna.
Ja täpselt see raamat on ka just selles mõttes innustav, et palvetagem oma laste eest ja et kuidas nad üles kasvavad ja nad oskaksid omal õiget teed valida, et noh, meie peame tegema oma osa, küll Jumal teeb ülejäänu, et kangesti me tahaks jälle kontrollida enamus meist, et me saaks ikka tagada selle, et meie lastest tuleksid head ja korralikud inimesed, aga et meie peame oma osa tegema, küll Jumal teeb ülejäänu, et usaldame siis teda, aga see ei tähenda, et me ei võiks nagu tarkadest raamatutest abi saada.
Me räägime tänases saates armastusest. Räägime armastusest sellepärast, et meie ees on siin terve rida raamatuid, mis räägivad armastuse keeltest. Tähendab nendest viisidest, kuidas me väljendame oma armastust, mitte ainult armastuse sõnadest. Kuigi raamatute pealkirjades on see keeltesõna sees armastuse viis keelt. Armastuse viis keelt lastele ja armastuse viis keelt täiskeelt. Teismelistele. Nende raamatute sarja autor on Gary Chapman, kristlasest perenõustaja, ja alates 79. aastast on ta välja andnud juba üle 20 raamatu. Ja kui ma päris saate alguses ütlesin, et tal on ka niisugune huvitav raamat nagu Jumala armastuse keeled, siis ma olen seda lugenud ja mul on kange tahtmine ka see eesti keeles välja anda.
Järgmiseks jõuluks peab ka midagi jääma.
Et järgmiseks jõuluks oleks ka midagi kingi kotti panna. Aga seda armastuse viie keele raamatut on juba ainult inglise keelse välja andena müüdud üle 5 miljoni eksemplari. Ja vist on ligi 30 keelde teda tõlgitud. Aga lisaks sellele kirjutamise tööle on ta siis ka spetsiaalse niisuguse seminari või perenõustamismaterjalide looja. Ja ta on ka pastor. Ta on pastor Põhja-Carolinas Calvary Baptisti kirikus. Ja seal ta on teeninud juba 36 aastat. Nii et elukogemus tal on. Ja see raamat, mis nüüd veel peale nende keelteraamatu, on meie ees, kannab eesti keeles pealkirja Armastus on tegu. Ja Krista ütles, et kui need eelmised raamatud olid meil teooria, siis nüüd on praktika.
Nüüd me saame lugeda lugusid, kuidas inimesed on siis oma armastuse nii-öelda käiku pannud ja mis siis nende elus on selle tulemusena muutunud. Ingliskeeles otsetõlkes oleks see pealkiri kõlanud armastus on tegu sõna, aga no eesti keeles armastus ei ole tegu sõna ja siis jäi meil ta pealkirjaks armastus on tegu. Et kui kellegil on midagi paremat pakkuda, siis võib meile kirjutada, aga põhimõtteliselt see räägib jah sellest, et kui me oleme armastuse nii-öelda praktikasse pannud, mis siis juhtunud on, et see on selline väga, mina kutsun sellised raamatuid öökapi raamatuteks, et siin on nagu eraldi lood, sees neid lugusid on, ma ei tea, mitukümmend tükki ja see ei räägi samamoodi mitte ainult mehe ja naise suhetest, kuigi need tekitasid minus kõige rohkem ära tundmist, aga et ka inimesed, kes on meie elus ja mis siis on saanud, et kas nad on pannud meid ennast armastama, kas nad on pannud meid armastama teatud inimesi või ütleme, seal oli, kes on avastanud endas nagu kutse töötada puudega lastega tänu ühele kokkupuutele, nii et neid lugusid on siin kümneid ja kümneid, et ja just nimelt nagu see, et armastus võidab kõik, võiks võtta selle raamatu nagu alapealkirjaga kokku. Et minule endale esimene aha-lugu oli siin kartuli fiasko, et kus siis abikasa ütles, mees või naine ütles mehele, et ole kallis, et ma käin korraks ära, et kas hoiaksid sipake silma peal kartulitele. No mees nüüd ka akadeemiku tööpi muidugi unustas ära. Ja mis siis sealt edasi sai, võite raamatust lugeda, aga see oli täpselt nagu mina ja minu mees. Ma mõtlesin, et vaheta nimed ära ja lugu meie elust.
Ja nii kaugule, kui me tõepoolest mäletame kõik laulud ja luuletused ja romaanid ja filmid ja et ikka rohkemal või vähemal määral räägivad ju armastusest. Tänapäeval paraku on jahatunud seda niisugust vägivalda ja actionit ja ka igasuguseid vampiire ja ma ei tea, mis asju juurde, aga läbi ajaloo on ikkagi on räägitud kogu aeg armastusest ja isegi noh, meie meedia ja reklaamindus ja need ju kasutavad ka seda võtet, et ikka kõige paremini midagi niisugust, midagi, mis on viitab vähemalt armastusele, et see müüb.
Romantilisele tundele. Ja. Aga no see raamat ei ole üldse romantiline raamat, et see räägib armastusest läbi tegude ja need teod ei ole sugugi nendele tegijatele alati väga lihtsalt tulnud, et see sama kartuli fiasko lugu, et noh, esimene reaktsioon oli see, et oleks tahtnud lihtsalt oma mehe selle kartuli pütiga maha lüüa. Ja seal on palju selliseid lugusid just nimelt, kus sa oled nagu püüdnud Jumalat usaldades seda armastust nagu tööle saada, et lihtsam variant, mida ka tänapäeva meedia igalt poolt pasundab, et kui see inimene mind enam õnnelikuks ei tee, siis pane uks kinni ja igaüks väärib armastust, et mina leia uus, kes sind õnnelikuks teeb, et ikka see kõik jääb ümber selle minu, et kui mina ajal õnnelik, siis mina võin välja astuda. Et need lood räägivad just kõik sellest, kuidas on oma ego maha surutud ja nähtud teist inimest ja teine osa sellest raamatus minu meelest on just nimelt see, et mida mina olen hakkanud mõtlema, mõtlesin ka selle teismeliste armastuse keele juures, et väga lihtne on armastada inimesi, kes on armastusväärsed et, ja lihtsad oma loomult. Et palju raskem on armastada selliseid raskeid inimtüüpe, mis üldsegi ei tähenda, et üks on parem kui teine. Aga et me alati eelistame kuidagi lihtsamalt hakkama, lihtsama valiku kasuks. Et see raamat julgustab meid tegema raskemaid valikuid.
Ma siis natukene valgustan, millest see raamat räägib. Et juttu tuleb, noh, nimed on siin täiesti niisugused inglise nimed, sellepärast, et
see
on ameeriklaste raamat. Aga Torisest tuleb juttu, kes lasi vihaselt kududes kättel käia, tundes samal ajal, nagu valaks ta sellesse tegevusse kogu vimma, mida ta tundis oma mehe vastu, keda ta ei suutnud enam taluda. Mis edasi saab, tuleb raamatust lugeda. Siis on siin lugu Feifist ja Luisist, kes pidid õppima, kuidas hakkama saada, kui armastatud inimesse oli võõras vaimsus pugenud. Võib väga hästi ka meie ühiskonnas juhtuda. Siit on juttu Saarast, kes ei tahtnud oma õdedega tegemist teha. Ja Lakuitast, kes armus oma mehesse 40 aastat pärast abiellumist. Siin on juttu Kevinist, kes avastas, et teisele inimesele pühendumine ei olegi nii kerge, nagu ta arvas. Ja siin on juttu Sudast, kelle ukse künnisele sõna otseses mõttes potsatas enesetapu mõtetega võõras. Ja siin on juttu Stevenit, kes pani tassi kuuma kohvi pakkumisega ringlema armastuse oma südames. Ja Tamarast, kes sai teada, et tema võimuses on paremaks muuta vähem õnneliku inimese maailm. Rebekast, kelle isa ei osanud oma tundeid väljendada. Ja ühest Eiliinist, kes väljendas oma tundeid liiga emotsionaalselt.
See oligi see kartulitädi.
Ja siin oli ühest naisest, kes lootis saada šokolaadi, kuid selle asemel sai ta suhu kibeda maitse. Siin on juttu Loretast, kes läbis kuritegelikust käitumisest tulenevad uskumatud kannatused, kui tal paluti pärandusest ilma jätta kurjategija, keda ta armastas. Siin on juttu Pämelast, kel õnnestus oma südameaare lõpuks väikse hõbedalaeka kaane alt leida. Mulle on tihti peale, kui kirjastaja minu poole pöörduta ja öeldud, et miks te tõlgite selliseid raamatuid. Et meil Eestis on ju küll ja küll neid inimesi, kellega midagi täiesti analoogset on juhtunud või kes võiksid oma kogemusi jagada.
Kindlasti need lood, noh, ma nagu mõtlesingi, et iga teine lugu oli selline, mis seda, noh, et tekitab ära tundmise.
Ja paraku on miski pärast niimoodi, et Eestis on neid inimesi küll, kes kirjutavad, aga me paraku oleme nii väike ühiskond, et ilmselt me ei jaksaks kinni maksta inimestele seda vaeva ja aega, kui nad võtaksid ja kirjutaksid. Nii et ma arvan, et me peaksime olema väga tänulikud, et me saame ka selliseid raamatuid välja anda, nagu praegu on see Gary Chapmani raamat ja saame neid ka lugeda sellepärast, et ka see on armastus nende välismaa inimeste ja nende kirjastuste poolt, kes lubavad meil üsna odavalt neid raamatuid välja anda, et me ei pea nagu küsima poes sellist hinda, nagu näiteks Soomes küsitakse.
Ja teiseks ka see, et tegelikult need lood ongi universaalsed, et need samad asjad juhtuvad meile, aga kuidas me nendes olukordades reageerime. Ma arvan, et selle raamatu kõige suurem väärtus ongi sellest, et kuidas inimesed valisid lihtsama tee asemel raskema tee ja tegelikult need viljad, mis nad maitsta said, olid palju magusamad. Et kui me loeme siin seda sööpalvet armastad, kus noh, see on selline klassikal panna nii-öelda kaaluvihu teise otsa, et kus inimene oli nii õnnetu, sest kõik tegid ta õnnetuks ja siis ta läks ise seda õnnelikust otsima, et siin vastu pidi lähtutaks alati teisest inimesest. Ehk see on see sama jumalik armastus.
Ei tea, kuis Jumalaga on mul asja lood, kuid vahel tundub keegi nagu aitab, et sinuga siin tohin olla koos ja tunnen, kuidas keegi suur meid paitab. ja südames on mingid asjalood, seal pole enam nii kui oli varem. Üks lootus minus õrna võrku kool, mis kuulen nüüd või näen, on järjest parem.
Ma tahan olla rüüsu akna taga, ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, millel magab, ma tahan olla kaelas saati vees. Ma tahan olla rüüsu akna taga, ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, millel magab.
Su jalge all ma tahaks olla sammal ja tahaks olla sinu koti pannal.
Ja kevadel ma tahaks olla nohu ja suvel sinu varvas allpool rohu.
Ja sügisel su keemia järel töö.
Ja talvel sinu kirju kelgunöör.
Su jalge all ma tahaks olla nuru. Su tasku põhjas tahaks olla puru.
Ma tahan olla üüsu akna taga, ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, millel magad, ma tahan olla kaeras saati vees. Ma tahan olla üüsu akna taga, ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, millel magad, ma tahan olla kaelas saati vees.
Armastus on valik ja armastus on tegu. Mulle endale meeldib ka väga selle raamatu inglisekeelne pealkiri, mida me praegu leidsime, et see armastus on tegu sõna, sest tegelikult on armastus ju nimisõna. Et jah, et võib-olla, et kui Eesti kontekstis Eesti inimesele natukene lähemale tulla, siis see tegemine seal juures määrab palju. Ja ma loeksin siit raamatust ühe pisikese lõigu Tonist. Toni astus ühel päeval meie kontorisse, kus mu abikaasa Tim puudega veterane nõustas. Sädelev naeratus pani ta näo särama. Ta oli hilistes 40. kiilaspäine mees, mitte pikem kui mina 14. Ta oli sedavõrd võluv, et ma olen kindel. Tema ema ei suutnud tema peale pahandada isegi vajaduse korral. Tal oli isemoodi itsitav ja naer ja ma ei saanud midagi parata, et oleksin ka ise peaaegu naerma hakanud. Ma kohtusin temaga ainult põgusalt, kuid ta jättis mu südamesse jälje, ilma et ma sellest isegi aru oleksin saanud. Hiljem küsis Tim minult. Kas sa mäletad Tonit? Muidugi, vastasin ma, sisse tulnud posti läbi vaadates. Ma räägin sulle temast pisut lähemalt. Tal oli HIV viirus, ta põgenes Denverisse tsüklon Katrina eest ja ta on täiesti üksik. Ta on olnud kodutu, aga hiljuti sai ta riigilt korteri. Toni on väga haige. Tema korter on peaaegu tühi ja ta magab põrandal, sest tal pole isegi voodit. Tal ei ole isegi voodit, pole voodit ja ta on haige. Need sõnad kajasid läbi mu pea. Ei ole voodit. Mu silmad ette ilmus pilt, kuidas väike Toni lamab kägardanult paljal põrandal. Olin kuulnud meeleheitlikest olukordades, nagu me kõik oleme kuulnud. Aga see läks mulle südamesse ja ma tundsin end väga halvasti. Seekord nagu raputas mind keegi ja karjus, tal ei ole voodit. Ja vaadake kõike, mis sinul olemas on. Meie pere rõõmustas alati, kui saime aidata kedagi, kel polnud nii hästi vedanud kui meil. Abiks olid jõulukingid raskustes vaelevatele inimestele, toidupakkide viimine perekondadele, mille mõni liige viibis haiglas, või raha mõnele Aafrika lapsele. Kuid need olid turvalised aitamisviisid. Pärast pöördusime jälle oma tegemiste juurde ja meie ellu need inimesed otseselt ei sekkunud. Ma kõhus keeras ning ma tundsin kergeid värinaid. Ma pidin talle voodi muretsema. Ma ei teadnud, miks ma pidin seekord tegutsema, aga Jumal teadis seda. Ja see pidi olema uus voodi. Millegi pärast tahtsin talle osutada külluslikku armastust. Kuigi tundsin, end nii kaasa kistunud soovis teda aidata, ei teadnud ma siiski, millesse olen end seganud. Ma polnud kunagi varem midagi niisugust teinud. Me andsime talle üle voodi ja uhijuue magamisvarustuse, mille ma koos oma tüdrukutega välja olin valinud. Ma olin üsna erutatud. Ta istus oma uuel voodil, silitas voodikatteid ja naeratas. Siis sai tunded tema üle võitu ja ta hakkas nuuksuma. Köhaood raputasid tema kõhna keha. Tänan teid väga, ma ei oska mitte midagi öelda, ta sõnad uppusid pisarasse. See voodi tundus olevat nagu valguslaik sügavas pimeduses. Ta vaatas meid tänulikus hämmingus, ma ei oska seda teisiti kirjeldada. Ta ei tundnud meid ju üldse. Toni kallis, mis siin toimub? Sisse astus koridori naaber, naine, kes oleks võinud ta vanaema olla. Ma ei tulnud uudishimust vaatama uusi inimesi, aga ma tahtsin lihtsalt teada, mis siin toimub. Naine silmas Toni voodit, vaatas talle otsa, raputas oma hallisegust pead ning ütles, kullake, ma ütlesin ju sulle, et Jumal kannab sinu eest hoolt. Ta võttis sind kuulda, jah, ta tegi seda. See lugu läheb edasi põnevamaks, aga ma ei loe.
Lõpp on raamatus. Ja iga selle loo lõpus on ka väike selline kokkuvõte, et mida võiks sellest loost nagu õppida, et ma loen siit paarist kohast ette, mis on siis nagu Dr. Chapman arvanud. Üks suurimaid eksiarvamusi eduka suhte kohta on, et see peab olema 50-50 suhe. Nagu Lady Sandy, peab kumbki pool ideaalse abielu jaoks panustama 100%. Et saavutada rahu ja täiust, peame andma 100%, vaatamata sellele, kas teine pool annab samuti 100 või ainult 10%. Kui pöörame tähelepanu vajakajäämistele ja näeme nende parandamiseks vaeva, märkame sageli, et teise poole panus kasvab. Et see on täpselt, see mõte pärineb küll ühest teisest raamatust, aga mulle kangesti see meeldis, et me alati leiame seda, mida me otsime. Et kui me otsime halba, teises või mingis olukorras, siis me seda leiame. Kui me otsime sealt head ja armastusväärset, siis kui me seda tõepoolest otsime, siis me seda ka leiame. Ühe teise loo kokkuvõtteks on autor kirjutanud. Tark õpetaja ütles kord, sageli soovime, et teaksime Jumala plaani meie elu jaoks, aga me võime rõõmsad olla, et Jumal pole kogu meie elukäiku meie ette laiali laotanud. Kui ta oleks seda teinud, oleksime tõenäoliselt pea kaotanud. Arvatavasti on hea ka see, et suhtega alustades ei tea me kunagi, kuhu see välja viib. Kui me teaksime oma tuleviku ette, siis suhe, kus tuleb seista silmitsi valu ja väljakutsetega, paneks meid arvatavasti kahtlema. Nii toimides kaotaksime tõenäoliselt ühe suurima rõõmu oma elus. Ja lõpetuseks julgustav sõna või kuidas kellelegi. Juba oma olemuselt on ohvri toomine piinarikas, see tähendab millestki loobumist. Kui see ei teeks haigetega nõuaks ebameeldivat andmist, polekski see ohver. Kui oleme kellegagi armastuse suhtes, siis pole talle ohvri toomine nii raske. Kui suhe toimib hästi, võime kahetsemata selle nimel ohverdada ja andmisega kaasnev valu tundub tühisena. Armastus on raske valik, sisaldades hoolimata kõigest andestamist ja otsust armastada. See nõuab suurt ohvrimeelsust ja eeldab, et mingi osa meist peab surema. Kui mõistame oma viha ja kättemaksu soovi hukka ja valime selle asemel armastuse, toob nende emotsioonide surm uue elu isikule, keda oleme otsustanud armastada. Koos armastusega valime ka valu, kuid sellest hoolimata leiame palju rikkama elu. On ju ilus?
Õieti võikski siin kohal tänase saate ära lõpetada. Need on kingikoti raamatud, mis täna meie laual olid. Ja küll oleks tore, kui igaüks leiaks nendest raamatutest selle sõnumi, mida ta vajab. Me vajame erinevaid asju ja paraku meie ei näe raadio kuulajate südamesse. aga Jumal näeb, Jumal teab ja küll oleks tore, kui meie omalt poolt saaksime sellele kaasa aidata, et see sõnum, see tegu või see keel saaks nendel jõuludel meile selgemaks, mis asi armastus on.
Ja et kuidas seda välja näidata, et me õpiksime ise teisi paremini armastama, see tuleb meile endale kuhjaga tagasi järele proovitud.
Aitäh teile kuulamast! Väga õnnistatud, väga rahulikke, tasalangevaid lumehelbeid ja väga ilusat jõuluaega. Mina olin Tiina Nõlvak, minuga stuudios oli Krista Esta ja siin jõulude hakul paneb selle kõik arvutisse kirja Liina Kütson. Olge õnnistatud!
Raamatutund.